Φίλοι ακροατές, καλησπέρα σας. Άλλη μια εκπομπή, Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχαριστούμε τον Θεό που επιτρέπει άλλη μια φορά να είμαστε εδώ πέρα στο στούντιο και να ομολογούμε τα θαυμάσια εκείνου που μας έπλασε και μας δημιούργησε για τη δόξα Του. Σήμερα στο μικρόφωνο η Ανέστη Σιλιόπουλος, Χριστόφορος Περάκης και Δημήτρης Περάκης. Στον ήχο θα μας βάλει τους ωραίους ύμνους και θα ρυθμίσει τον ήχο ο αγαπητός Μιχάλης Περιστεράκης. Και στα τηλέφωνα θα σηκώσουν και θα απαντήσουν τα δικά σας ερωτήματα, απορίες, ευχαριστίες, αιτήματα η αγαπητή Μαρία Φλούρου και η Ευαγγελία Ηλιοπούλου. Και θυμίζουμε βέβαια ότι και πάντοτε λειτουργεί το email της εκπομπής, το οποίο είναι science@christianity.gr, science@christianity.gr, και όποιος αγαπητός ακροατής ή ακροάτρια θέλει και μπορεί και έχει δυνατότητα να στείλει email κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα το λάβουμε και άμεσα θα το διαβάσουμε και θα απαντήσουμε. Με τη χάρη του Θεού λοιπόν σήμερα θα ασχοληθούμε με ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όλα τα βιβλία και όλα οι ειδήσεις που καταπιάνονται με το θέμα του χριστιανισμού και της επιστήμης ασχολούνται και δεν είναι άλλο από το θέμα του κατακλυσμού του Νόε. Ένα θέμα δύσκολο ίσως, πολλές φορές πέτρα σκανδάλου για πολλούς κριτικούς της βίβλου, αλλά ίσως και για πολλούς μελετητές της Γραφής, οι οποίοι τη διαβάζουν με προχειρότητα και με πνεύμα ανυπακοής. Ο κατακλυσμός του Νόε, ένα γεγονός το οποίο περιγράφεται στα πρώτα κεφάλαια της Γένεσης και βέβαια έχει πολύ μεγάλες θεολογικές προεκτάσεις, καθώς όπως θα ασχοληθούμε και με αυτό το θέμα σήμερα στην εκπομπή μας, ξέρουμε ότι ο Λόγος του Θεού παρομοιάζει τις μέρες που ζούμε με τις ημέρες του Νόε, με τις ημέρες του Λότ. Και βέβαια πως τότε ο κόσμος κατεκλειστής από ύδατα πολέστηκε, έτσι και τώρα μας λέει ο Απόστολος Πέτρος, φυλάτεται ο κόσμος δια το πυρ. Αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα, αφού καλωσορίσουμε τους αγαπητούς μας αδερφούς και συνεργάτες.
Καλησπέρα σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές και πραγματικά θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω τον Κύριό μας, τον Ιησού Χριστό, που μας βοηθάει να έχουμε άλλη μια εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη. Ευχόμαστε σε όλους τους αγαπητούς μας φίλους ακροατές ο Κύριος να τους ευλογεί και ζητάμε τις προσευχές τους καθώς και την αγάπη τους, τα μηνύματά τους, τη στήριξή τους. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι έχουμε και ιστοσελίδα στο ίντερνετ, ιστοσελίδα της εκπομπής μας, μέσα στην οποία μπορείτε να βρείτε τις παλαιότερες εκπομπές και το σχετικό υλικό και τα άρθρα από τα οποία και εμείς αντλούμε τις πληροφορίες μας. Η ιστοσελίδα μας βρίσκεται στη διεύθυνση www.christianity-science.gr, christianity-science.gr. Και υπενθυμίζω και το email μας, το science@christianity.gr, στο οποίο θα χαρούμε ανά πάσα στιγμή να μας στείλετε την αγάπη σας, τα χαιρετίσματά σας, απορίες που μπορεί να έχετε ή τυχόν σχετικό με τις εκπομπές υλικό που θα θέλατε να μας αποστείλετε για να μας βοηθήσετε. Όλα είναι ευπρόσδεκτα και ιδιαιτέρως όσα email λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα διαβάζετε στον αέρα στο τέλος της εκπομπής μαζί με τα υπόλοιπα τηλεφωνήματα.
Καλησπέρα και από μένα. Έχω και εγώ τη χαρά να είμαι στην παρέα σας απόψε. Ο Κύριος να ευλογεί και ο Κύριος να αναλάβει να κάνει αυτή την εκπομπή μια ευλογία για κάθε ψυχή, είτε πιστό, είτε για ανθρώπους που δεν έχουν γνωρίσει ακόμα τον Κύριο, να σταθεί μια αφορμή να έρθουν σε επικοινωνία και επαφή με τον Κύριο, να τον ζητήσουν στη ζωή τους. Αμήν. Αυτό έτσι από μένα.
Οπότε με τη χάρη του Θεού, έτσι να τιμήσουμε το λόγο του Θεού. Στο έκτο κεφάλαιο της Γένεσης, θα διαβάσουμε, είναι στην απόδοση κατά βάμβα, σελίδα 5, έκτο κεφάλαιο Γένεσης. Αλλά θα αρχίσουμε λίγο νωρίτερα από το ε28, είναι όταν πρωτοεμφανίζεται το όνομα του Νόε από τον πατέρα του Λάμεχ. Διαβάζουμε λοιπόν από το ε28, έζησε δύο Λάμεχ 182 έτη και γέννησε Ιών και κάλεσε το όνομα αυτού Νόε, λέγον, ούτως θέλει να ανακουφίσει μας από του έργου ημών και από του μόχθου των χειρών ημών, εξαιτίας της γης την οποία κατηράστη ο Κύριος. Έζησε δε ο Λάμεχ αφού γέννησε τον Νόε 595 έτη και γέννησε Ιούς και Θυγατέρας. Και έγιναν πάσα η μέρα του Λάμεχ 777 έτη και απέθανε. Και ο Νόε ήτο ηλικίας 500 ετών και γέννησε ο Νόε τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Και όταν ήρχισαν οι άνθρωποι να πληθύνονται επί του προσώπου της γης και θυγατέρες εγεννήθησαν εις αυτούς, ειδώντες οι ή του Θεού τα θυγατέρας των ανθρώπων ότι ήσαν ωραίε, έλαβον εις αυτούς γυναίκας εκ πασών όσας έκλεξαν. Και είπε Κύριος, δε θέλει καταμείνει πάντοτε το πνεύμα μου με το ανθρώπου, διότι είναι σάρξ. Η μέρα αυτού θέλου συνίσθη ακόμα 120 έτη.
Και ας συνεχίσουμε και από το εδάφιο 4 του 6ου κεφαλαίου. Μας λέει ο Λόγος του Θεού, «Κατ' εκείνας τας ημέρας ήσαν οι γίγαντες επί της γης, και έτη ύστερον, αφού οι ιοί του Θεού εισήλθον εις τα στιγατέρας των ανθρώπων, και αυτε τεκνοποίησαν εις αυτούς, εκείνοι ήσαν οι δυνατοί, οι έκπαλε άνδρες ονομαστοί». Και πιστεύω ότι από εδώ και κάτω ξεκινάει έτσι το πιο ουσιαστικό του θέματος που θέλουμε να θίξουμε. «Και είδεν ο Κύριος ότι επληθύνετο η κακία του ανθρώπου επί της γης, και πάντες η σκοπή των διαλογισμών της καρδίας αυτού ήσαν μόνο κακία πάσα στα σημέρας. Και μετεμελήθη ο Κύριος ότι επίησε τον άνθρωπον επί της γης, και ελυπήθη εν την καρδία αυτού. Και είπεν ο Κύριος, θέλω εξαλείψει τον άνθρωπον τον οποίον επίησα από προσώπου της γης, από ανθρώπου έως κτίνους, έως ερπετού και έως πτηνού του ουρανού, επειδή μετεμελήθην ότι επίησα αυτούς». Και πιστεύω ότι εδώ θα πρέπει να σχολιάσουμε το γεγονός ότι είμαστε σε μια κατάσταση ενός κόσμου ο οποίος ενώπιον των οφθαλμών του Θεού είναι πραγματικά ανυπόφορος. Ο άνθρωπος τον οποίον ο Θεός έπλασε κατ' εικόνα και με προορισμό να πετύχει το καθομοίωσιν και να μοιάσει στο δημιουργό του, έχει φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο διαφθοράς που το μόνο που σκέφτονταν οι άνθρωποι εκείνη την εποχή, όλη η σκοπή, οι στόχοι των διαλογισμών της καρδιάς τους ήταν κακία. Πώς θα βγάλουν την κακία τους, πώς θα υπερισχύσουν εναντίον του άλλου. Και έφτασαν σε τέτοιο σημείο ώστε ο Κύριος, βλέποντας την ανθρωπότητα, να μεταμεληθεί ότι έφτιαξε τον άνθρωπο και να πάρει αυτή την φοβερή απόφαση να αφανίσει τον άνθρωπο από προσώπου της γης. Όμως στο 8 εδάφιο μας λέει ότι ένας άνθρωπος ανάμεσα σε όλους αυτούς δεν έμοιαζε, διέφερε αυτός και η οικογένειά του. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Νόε. Και μας λέει στο 8 εδάφιο, ο δε Νόε έβρε χάριν ενώπιον Κυρίου. Αυτή είναι η γενεαλογία του Νόε. Ο Νόε ήταν ο άνθρωπος δίκαιος, τέλειος μεταξύ των συγχρόνων αυτού. Μετά του Θεού περιεπάτησε ο Νόε. Και γέννησε ο Νόε τρεις ιούς, τον Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφεθ. Διεφθάρει δε η γη ενώπιον του Θεού και ενεπλήστη γη αδικίας. Και είδε ο Θεός την γη και ειδού ήτο διεφθαρμένη. Διότι πάσα σάρξ είχε διαφθείρει την οδόν αυτής επί της γης. Και είπεν ο Κύριος ο Θεός προς τον Νόε, το τέλος πάσης αρκός ήλθε ενώπιόν μου, διότι η γη ενεπλήστη αδικίας από αυτόν. Και ειδού θέλω εξολοθρεύσει αυτούς και την γη. Κάμε εις αυτόν κυβωτών. Και πιστεύω θα το συνεχίσουμε λίγο αργότερα. Άρα λοιπόν, έτσι για να μπούμε στο κλίμα και να αρχίσουμε σιγά σιγά να βλέπουμε και τα επιστημονικά δεδομένα, είμαστε σε μια κατάσταση μιας διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Ο Θεός παίρνει την απόφαση να εξαλείψει τον άνθρωπο από τη γη, βλέποντας ότι έχει διαφθαρεί πλήρως. Όμως ανάμεσα σε όλους αυτούς τους ανθρώπους, ο Νόε και η οικογένειά του διαφέρουν. Είναι ένας άνθρωπος, μας λέει ο Λόγος Θεού, δίκαιος, τέλειος, τέλειος με την έννοια του ολόκληρος, δηλαδή ολόκληρη η καρδιά του είναι δοσμένη στη δικαιοσύνη, στο να εξηγεί το Θεό, ανάμεσα στους συγχρονούς του, περπατάει μαζί με το Θεό και φυσικά μέσα στην οργή του Θεού δεν μπορεί ο Θεός να απολέσει τον δίκαιο μαζί με τους ανόμους και επομένως έρχεται στον Νόε, του δίνει την πληροφορία αυτή και εδώ θα πρέπει να πούμε ότι πάντοτε οι άνθρωποι του Θεού οι οποίοι έχουν κοινωνία με τον ζωντανό Θεό έχουν πληροφορία για τα μέλλοντα. Και εδώ ο Θεός πράγματι έρχεται και λέει στον Νόε ότι ήρθε το τέλος πάσης αρκός, εγώ θα τους εξολοθρεύσω και εσύ κάνε μια κυβωτό. Μια ομολογουμένως παράδοξη οδηγία. Ξαφνικά να αρχίσει να κατασκευάζει θα δούμε πώς ακριβώς ήταν έτσι αυτό το δημιούργημα της κυβωτού. Ξαφνικά, χωρίς να υπάρχει κάποια άλλη ένδειξη, μόνο από αυτή την πληροφορία του Θεού, ο Νόε παίρνει αυτή την εντολή δια της πίστεως να αρχίσει να κατασκευάζει την κυβωτό.
Δόξα τω Θεώ. Και το όμορφο και το εντυπωσιακό με την αγάπη του Κυρίου είναι ότι ενώ ο Θεός βλέπει όλη αυτή την κακία και παίρνει απόφαση να καταστρέψει τον κόσμο, ο Απόστολος Πέτρος μας φανερώνει ότι ο Θεός περίμενε τους ανθρώπους μέχρι τελευταία στιγμή. Και μάλιστα λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Πέτρος, στο τρίτο κεφάλαιο, λέει: «Δια το οποίο πορευθείς, ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός, εκήρυξε και προς τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, τα οποία επίθησαν ποτέ, ότε η μακροθυμία του Θεού επρόσμενε ποτέ αυτούς εν τις ημέρες του Νόε, ενώ κατασκευάζεται η κυβωτός». Δηλαδή κατά το διάστημα στο οποίο κατασκευαζόταν η Κιβωτός, η μακροθυμία του Θεού περίμενε αυτούς τους ανθρώπους, όλους τους ανθρώπους, να επιστρέψουν, να μετανοήσουν, και ο Θεός ήταν έτοιμος να τους συγχωρέσει. Γιατί τι σημαίνει επρόσμενη η μακροθυμία του Θεού? Για ποιο λόγο επρόσμενη? Σημαίνει ότι υπήρχε διέξοδος. Σημαίνει δηλαδή ότι υπήρχε ελπίδα σωτηρίας για αυτούς τους ανθρώπους. Και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους που ο Θεός έβαλε τον Νόε να κατασκευάσει αυτό το τεράστιο έργο, γιατί θα δούμε και συνέχεια, όπως είπε και ο Ανέστης, για το τι ακριβώς επρόκειτο, είναι ακριβώς αυτό, το να είναι ο Νόε κήρυκας της δικαιοσύνης. Έτσι μας φανερώνει και ο Εβραίος, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δια της πίστεως κατασκεύασε την Κιβωτό και δι' αυτής, λέει, κατέκρινε τον κόσμο και έγινε κληρονόμος της διαπίστεως δικαιοσύνης. Πώς τον κατέκρινε τον κόσμο? Δεν ήταν αρκετά όλα τα άλλα έργα του κόσμου για να τους κατακρίνουν, σαφώς. Αλλά το γεγονός ότι αυτός ο άνθρωπος έκτιζε τόσα χρόνια την Κιβωτό, αυτό το τεράστιο έργο, αυτό από μόνο του ήταν ένα σημείο για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ένα σημάδι της επικείμενης κρίσης του Κυρίου. Ένα σημάδι πίστεως. Δηλαδή η πίστη αυτού του ανθρώπου και η βεβαιότητά του, γιατί για να αφιερώσει τη ζωή σου ένα τέτοιο έργο, πρέπει να είσαι βέβαιος. Η βεβαιότητα λοιπόν αυτή του Νόε ήταν που κατέκρινε τον κόσμο.
Ευχαριστούμε τον Θεό, είτε πραγματικά, αφού έτσι αρχίσαμε το «Η μακροθυμία του Θεού», που ήσουν και ένα από τα σημαντικότερα σημεία της σημερινής μας εκπομπής. Είναι πολύ σημαντικό ότι εκείνοι οι άνθρωποι, αν και αναπολόγητοι, είχαν, θα λέγαμε, μια δικαιολογία. Ότι μπροστά τους είχαν ένα γεγονός, το οποίο τους μίλαγε ο Νόε, για το οποίο προηγούμενο δεν υπήρχε. Δηλαδή ο Νόε τους μίλαγε, ξαφνικά είδε να χτίζει μια Κιβωτό, θα δούμε πώς είναι, και ποτέ δεν είχαν δει βροχή. Ποτέ στην περιοχή στην οποία ο Νόε έκτιζε την Κιβωτό δεν είχε καλυφθεί ποτέ από νερό. Το ίδιο και την εποχή του Λότ. Αλλά τώρα όμως στην εποχή μας, καθώς πάλι έρχεται η επικείμενη κρίση, είμαστε αναπολόγητοι αν δεν ετοιμαστούμε και αν δεν φυλαχθούμε, όταν ο Θεός μας έχει δείξει μέσα από αυτά δύο παραδείγματα ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται. Όπως οι μέρες, λέει, του Νόε, ήσαν, λέει, τρώγοντες, πίνοντες, νυμφεύοντες, νυμφευόμενοι, και ήρθε, λέει, ο κατακλυσμός και απόλυσε άπαντες. Όπως οι μέρες του Λότ. Έτσι και τώρα πολλοί διαβάζουν την Αποκάλυψη, διαβάζουν όλα αυτά τα σημεία, τις φραγίδες, τις φιάλες. Λένε, για παράδειγμα, πώς γίνεται, λέει, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο να πέθαναν περίπου λίγα εκατομμύρια, 5-10 εκατομμύρια. Στο δεύτερο να πέθαναν 50, και εδώ πέρα ο λόγος του Θεού μας λέει ότι στην εφταετία θα πεθάνουν το 1 τρίτο της ανθρωπότητας. Αδύνατον. Γι' αυτό τώρα που ακούμε το λόγο του Θεού, να μην σκλήρουμε την καρδιά μας, αλλά να επιστρέψουμε και να μην γίνουμε απειθείς όπως έγινε ο τότε κόσμος, αλλά και εμείς δεχόμενοι το μήνυμα του ουρανού, γιατί για μας η Κιβωτός τώρα είναι δια του αίματος του Ιησού Χριστού η αρπαγή της Εκκλησίας. Και δούμε βέβαια και τις αλληλουχίες, τις σκέψεις και όλα αυτά τις αναλογίες που υπάρχουν μεταξύ των ιστοριών αυτών και τις επικείμενες έλευσης του Κυρίου μας Ιησού Χριστού.
Πιστεύω να μπούμε σιγά σιγά στο θέμα. Γιατί ο κατακλυσμός ίσως να ακούγεται για πολλούς μια μυθική ιστορία. Αμήν. Και πράγματι είναι λυπηρό το γεγονός ότι έτσι ένα πολύ γνωστό εγκυκλοπαιδικό site στο ίντερνετ χαρακτηρίζει την ιστορία του κατακλυσμού ως μύθο. Βέβαια συγκρίνει την αφήγηση της γένεσης με την αφήγηση διάφορων άλλων μύθων που αναφέρουν τον κατακλυσμό, και βέβαια υπάρχει μια συσχέτιση μεταξύ των μύθων αυτών και της αφήγησης της γένεσης, την οποία θα εξηγήσουμε παρακάτω. Όμως θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η αφήγηση της Αγίας Γραφής μέσα στη γένεση είναι απόλυτα συνεπής με τα επιστημονικά δεδομένα, με την έννοια ότι δεν είναι μια αφήγηση η οποία είναι με γεγονότα τα οποία δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν συμβεί και δεν έχουν καμία φυσική εξήγηση, αλλά υπάρχουν επιστημονικά, έτσι, δεδομένα και γνώσεις μέσα από τα οποία μπορούμε να δούμε ότι μπορούμε έτσι να φανταστούμε πώς ακριβώς εξελίχθηκαν τα γεγονότα του κατακλυσμού, και ότι η εξέλιξή τους δεν αποτελεί ένα φανταστικό υπερφυσικό φαινόμενο, αλλά ένα φυσικό φαινόμενο το οποίο το ενήργησε μεν ο Θεός προκαλώντας το θαυματουργικά, αλλά εν συνεχεία η όλη εξέλιξη έχει ένα απόλυτα φυσικό τρόπο, ένα φυσικό τρόπο στον οποίο εξελίχθηκαν τα γεγονότα.
Επομένως, Ανέστη, καθώς το θίγεις το θέμα και μπαίνουμε έτσι στο επιστημονικό κομμάτι της εκπομπής, πιστεύω βασικά ερωτήματα τα οποία τίθενται σε οποιονδήποτε, πιστεύω γεννιόνται σε οποιονδήποτε διαβάζει την αφήγηση του κατακλυσμού, είναι πρώτα απ' όλα πόσο μεγάλη ήταν αυτή η κυβωτός που μπόρεσε να χωρέσει όλα τα ζώα που υπήρχαν πάνω στη γη. Θα δούμε τώρα σιγά σιγά ποια ζώα ήταν αυτά, θα δούμε πόσο μεγάλη ήταν η κυβωτός και τι διαστάση είχε. Επίσης, πού βρέθηκε τόσο πολύ νερό που θα μπορούσε να καλύψει και τα Ιμαλάια που έχουν 8 χιλιόμετρα. Υπήρχαν και τότε τα Ιμαλάια, θα τα δούμε αυτές τις ερωτήσεις. Επίσης, μετά, πού πήγε όλο αυτό το νερό. Δηλαδή, ωραία, μας λέτε ότι ξαφνικά καλύφθηκε όλη η γη με νερό. Μετά, πού πήγε, υπάρχει ακόμα αυτό το νερό. Και επίσης, αν πραγματικά έγινε ένα τέτοιο τεράστιο γεγονός πριν από 6-7 χιλιάδες χρόνια, τελικά δεν θα έπρεπε να υπάρχουν σημάδια πάνω σε όλη την Ιφίλιο, μεγάλα και πολιτισμικά, όπως ανέφερες για τους μύθους, αλλά και γεωλογικά τεράστια σημάδια τα οποία να δείχνουν και να συνηγορούν προς μια κατεύθυνση παγκόσμιας καταστροφής. Επομένως, αυτά τα βασικότερα έτσι, σημεία σιγά σιγά θα περπατήσουμε τη χάρη του Θεού. Θα δείξουμε πάρα πολλές ενδείξεις, τις οποίες και οι άνθρωποι που πιστεύουν στη θεωρία της εξέλιξης, οι οποίοι εθελούσιοι αγνοούν τα εγγεγραμμένα του Λόγου του Θεού, παραδέχονται και δούμε ότι τα γεγονότα τελικά μιλάνε από μόνα τους.
Ωραία. Άρα λοιπόν πιστεύω ότι θα ήταν καλό να ξεκινήσουμε με τις ενδείξεις, έτσι, ανά την Ιφίλιο, δια των οποίων μπορεί κάποιος να αντιληφθεί ότι έγινε ένα τόσο εκτεταμένο γεγονός, μια πλημμύρα παγκόσμια, ένας κατακλυσμός. Και μάλιστα θα ήθελα να διαβάσω, βέβαια θα διαβάσουμε προσπασματικά γιατί είναι πολλά τα εδάφια, αλλά έτσι θα ήθελα να διαβάσω από το Ζήτα κεφάλαιο της Γένεσης, 17 εδάφιο, είναι στη σελίδα 6 στις γραφές του Βάμβα, λέει «Και έγινε ο κατακλυσμός 40 ημέρας επί της γης και πληθύνθησαν τα ύδατα και εσήκωσαν την κυβωτό και υψώθη υπεράνω της γης. Και κρατεούντο τα ύδατα και πληθύνοντο σφόδρα επί της γης και η κυβωτό σε φέρετο επί της επιφανίας των υδάτων. Και τα ύδατα υπερεκρατεούντο σφόδρα επί της γης και σκεπάστησαν πάντα τα όρητα υψηλά τα υποκάτω παντός του ουρανού. 15 πήχας υπεράνω υψώθησαν τα ύδατα και σκεπάστησαν τα όρη». Και μετά βέβαια παρακάτω λέει και ότι τα νερά σιγά σιγά αποτραβήχτηκαν. Άρα λοιπόν ένα τέτοια έκταση γεγονός, μιλάμε για νερό το οποίο έχει την δυνατότητα η ποσότητά του να καλύψει ολόκληρο τον πλανήτη, σίγουρα θα πρέπει να έχει αφήσει γεωλογικά σημάδια τα οποία να είναι ορατά ακόμα και μέχρι σήμερα που υπολογίζεται ότι έχουν περάσει 6 με 7.000 χρόνια. Είναι λοιπόν γεγονός ότι όντως υπάρχουν τέτοιες γεωλογικές ενδείξεις και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τις σημαντικότερες από αυτές επιγραμματικά. Το πρώτο το οποίο θα θέλαμε να τονίσουμε είναι στη γεωλογία είναι γνωστά με το όνομα επίπεδα διάστρωσης. Στη διεθνή βιβλιογραφία ονομάζονται strata layers. Τι είναι αυτά? Αν έτσι έχετε δει φωτογραφίες από έτσι απόκριμνες πλαγιές ή απότομους γκρεμούς, δεν ξέρω αν υπάρχουν και στην Ελλάδα, ότι στο κόψιμο μέσα των βράχων μπορεί να παρατηρήσει κάποιος, κυρίως αν έχει δει φωτογραφίες από τον Grand Canyon που είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι εκεί που είναι η τομή, η κάθετη του βράχου, υπάρχουν έτσι οριζόντιες χρωματιστές ζώνες πετρωμάτων. Αυτά ακριβώς είναι τα λεγόμενα strata layers ή επίπεδα διάστρωσης. Είναι δηλαδή πετρώματα διατεταγμένα έτσι ώστε να σχηματίζουν παράλληλες ζώνες. Μπορεί να είναι οριζόντιες, μπορεί να είναι σε πλάγια διεύθυνση, ακόμα και κυματιστά, αλλά πάντοτε είναι παράλληλα μεταξύ τους. Αυτά υπάρχουν παντού στην Ιφίλιο. Μπορεί να τα συναντήσει κανείς διάσπαρτα σε ολόκληρη τη γη. Και η πιο συνεπής εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι πρόκειται για εναποθέσεις υλικών ή ζυματογενών, τα οποία παρασύρθηκαν από τεράστιες ποσότητες νερού. Και καθώς το νερό παρέσυρε όλα αυτά τα ζυματογενή υλικά και εν συνεχεία στάθηκε το νερό και άρχισαν το χώμα, οι πέτρες, όλα αυτά τα είδη πετρωμάτων να κατακάθονται, τα πιο βαριά κάθισαν προς τα κάτω, τα πιο ελαφριά προς τα πάνω και δημιουργήθηκαν αυτές οι παράλληλες ζώνες, οι οποίες εξηγούνται με αυτό ακριβώς τον τρόπο, με παρασυρμό τεραστίων ποσοτήτων εδάφους και πετρωμάτων από νερό και στη συνέχεια εναπόθεσή τους.
Τώρα βέβαια το ερώτημα που θα λέγε κάποιος είναι ότι πώς το ερμηνεύει. Και βέβαια τίθεται το θέμα του χρόνου. Υπάρχει από την μία ερμηνεία ότι όλο αυτό το φαινόμενο το οποίο περιγράφει Ανέστη έγινε στη διάρκεια εκατομμυρίων χρόνων. Καθώς είχαμε εναποθέσεις υλικών, αυτές λιθοποιήθηκαν, είχαμε την ζυματογένεση και μετά από το πέρας άλλων χιλιάδων χρόνων, είχαμε άλλες αναποθέσεις κλπ.
Ή και εκατομμυρίων ετών.
Εκατομμυρίων ετών. Από τη μία είναι αυτό η ένδειξη, η οποία υποστηρίζει τη θεωρία της εξέλιξης. Από την άλλη, βέβαια, έρχεται μια καινούρια, προφανώς, δεν είναι καινούρια, είναι τώρα μια ερμηνεία, η οποία βέβαια στο διεθνή τύπο δεν γίνεται πάντα ευρέως γνωστή, για ευνόητους λόγους που θα πούμε, η οποία λέει ότι όλα γίνανε ταυτόχρονα και η διαστρωμάτωση οφείλεται, όπως είπες πολύ ονέστη, στη διαφορετική πυκνότητα των υλικών, τα οποία τίθενται, δηλαδή φαντάζεστε ότι παίρνετε, ας πούμε, λίγο πέτρα, λίγο χαλικάκι, λίγο άμμο κλπ. Τα οποία τα βάζετε στην ποτήρια να κατέβετε και τα αφήνετε να ηρεμήσει. Θα δείτε αμέσως ότι υπάρχει μια διαστρωμάτωση. Άρα, να δούμε αν υπάρχουν ενδείξεις που να συνηγορούν προς την ευνίδια και όχι πολύ παλιά διαστρωμάτωση, σε αντίθεση με αυτή που είναι εκατομμύρια χρόνια πριν.
Πράγματι, υπάρχουν ενδείξεις οι οποίες δείχνουν ότι αυτή η διαστρωμάτωση, δηλαδή όπως καθίσαν αυτές οι ζώνες πετρωμάτων και σχηματίσαν τις παράλληλες ζώνες, πρέπει να έγινε την ίδια εποχή και όχι με αναποθέσεις που διήρκησαν σιγά σιγά με την πάροδο εκατομμυρίων ετών. Και αυτό μπορεί να στηριχθεί σε δύο βασικές ενδείξεις. Στο πρώτο είναι ότι μεταξύ των ζωνών, των πετρωμάτων, υπάρχει μηδαμινή καθόλου διάβρωση. Δηλαδή δεν έχει αρχίσει το ένα να καταραίει, να μπαίνει μέσα στο άλλο. Αν, όπου υπάρχει αυτό, υπάρχει σε πάρα πολύ μικρό βαθμό ή δεν υπάρχει καθόλου στις περισσότερες περιοχές. Άρα λοιπόν αυτό δείχνει ότι αυτή η διαστρωμάτωση είναι ένα γεγονός το οποίο συνέβη σχετικά πρόσφατα, πριν κάποιες χιλιάδες χρόνια και την ίδια εποχή σε ολόκληρη τη γη. Αλλιώς, εάν είχε γίνει με την πάροδο πολλών εκατομμυρίων ετών, μέχρι να εναποτεθούν τα ανώτερα στρώματα πετρωμάτων, τα κατώτερα οπωσδήποτε θα είχαν υποστεί έναν αξιοσημείωτο βαθμό διάβρωσης.
Πολύ ωραία.
Αυτή είναι λοιπόν η μία ένδειξη ότι όλες αυτές οι ζώνες πετρωμάτων εναποτέθηκαν την ίδια εποχή. Η άλλη ένδειξη είναι κάποια απολιθώματα, κυρίως κορμί δέντρων, τα οποία βρέθηκαν να διασχίζουν κάθετα τέτοιες ζώνες. Να πούμε λίγο εδώ πέρα, να θυμίσουμε τι είναι το απολίθωμα. Το απολίθωμα είναι το απομεινάρι από το σώμα ενός ζωντανού οργανισμού, είτε ζώου είτε φυτού, το οποίο διατηρήθηκε και το ανακαλύπτουμε μέσα στα πετρώματα. Πώς διατηρήθηκε? Επειδή μόριο προς μόριο η σάρκα ή τέλος πάντων τα μόρια του σώματός,
το
οργανικό του υλικό, αντικαταστάθηκε από πέτρα. Και επομένως εμείς βρίσκουμε το καλούπι του ζωντανού οργανισμού, είτε φυτικού είτε ζωικού, αλλά όχι φτιαγμένο από το υλικό από το οποίο ήταν τότε, αλλά φτιαγμένο από πέτρα. Κάποιες χημικές διεργασίες οδηγούν σε αυτή την...
Τότε που πολύ μεγάλη πίεση συνήθως δημιουργείται αυτή η λιθοποίηση.
Πολύ ωραία, η λιθοποίηση ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τώρα βρεθεί απολιθώματα κορμών δέντρων, όπως είπαμε κυρίως, τα οποία διασχίζουν πολλές ζώνες τέτοιων παράλληλων πετρωμάτων. Έρχονται και σαν ένα καρφί, ας πούμε, και τις διατρυπάνε κάθετα. Αυτό τώρα τι σημαίνει? Αυτό δείχνει ότι όλα τα στρώματα τα οποία έτσι διασχίζει το απολίθωμα αυτό του δέντρου από πάνω ως κάτω, πρέπει να έχουν δημιουργηθεί την ίδια εποχή. Γιατί αν δεν έχουν δημιουργηθεί περίπου την ίδια εποχή, πώς ένας κορμός δέντρου βρέθηκε εδώ, εκεί πέρα θαμμένος και απολυθώθηκε? Μήπως μεγάλωσε το δέντρο μέσα εκεί πέρα? Αυτό δεν μπορεί να έχει γίνει. Αλλά εξαιτίας αυτού του θαψίματος που έγινε και της εναπόθεσης των υλικών, το δέντρο βρέθηκε σε αυτή την κάθε θέση και το ίδιο θαύτηκε και απολυθώθηκε με αυτόν τον τρόπο.
Πολύ ωραία.
Αν λοιπόν είχαν γίνει με την πάροδο εκατομμυρίων ετών, δεν θα μπορούσε να υπάρχει ένα απολύθωμα το οποίο να φτάνει από πάνω ως κάτω να διασχίζει έτσι πολλαπλές ζώνες πετρωμάτων.
Και μια τελευταία παρατήρηση. Ευχαριστούμε τον Θεό. Καθώς πλησιάζουμε στο τέλος του πρώτου ημιώρου, ασχολούμαστε λοιπόν. Το θέμα σήμερα είναι ο κατακλυσμός του ΝΟΕ. 17 Οκτωβρίου 2013. Πιστεύουμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα. Θα θέσουμε πάρα πολλά έτσι, επιστημονικά ζητήματα αλλά και ενδείξεις που συνηγορούν ότι μιλάμε για ένα παγκόσμιο φαινόμενο, όχι τοπικό. Μιλάμε για ένα κυρίως παγκόσμιο φαινόμενο το οποίο πραγματοποιήθηκε στο πρόσφατο παρελθόν και όχι εκατομμύρια χρόνια πριν, και το οποίο βέβαια τις συνέπειες και τις, τα αποτελέσματα τα βλέπουμε μέχρι σήμερα σε όλο τον, σε όλο τον κόσμο. Περιμένουμε παρατηρήσεις, την αγάπη σας, χαιρετίσματα, αιτήματα, ό,τι θέλετε, και μετά από ένα δύο ωραίους όμορφους ύμνους θα είμαστε και πάλι μαζί σας.